Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 31-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hemeni ýurdun geljegi üçin gepleşiklerinde elde raketalaryň has mökümdigini aýtdy. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi.
Berilen maglumatlardan mälim bolşuna görä, tutsak edilenler bir kanun ýeşil maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar.
Bitaraplyk we harby taýdan goşulmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtyň özünde ýaragly güýçleriniň ähli görnüşleriniň söwüşe taýýarlyk derejesini baýlamagynyň sebäpleri barada harby bilermenler näkili pikirde.
Takie manövry w historii były takie случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Сегодня без было белики темалады джик-мэджик туру кечерс программам дын итаты бөлігіні башламадан одол кәделіклер білен таныш болым. Eýranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hemeni ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň däldi, raketalaryň has mökümdigini aýtdy. Hemeni 30-njy martda resmi web-saýtynda edin. Bu çykyşynda Eýranyň Revolusion Gwardiýasynyň ballistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardym teklip etdi. Geljegiň raketalara däldi gepleşiklere baglydygyny aýdýandyr düşünjesiz ýa-da dönük diýip Hemeni bellädi. Eýranyň ýakynda maýdanlaşan raketa sinaglary Birleşen Ştatlar, Fransa, Britaniýa we Germaniýa Almanya tarapından berk tanqid edildi. Bu yurtlar sinaglary durnuksuzlandyrjy we provokativ diýip atlandyrdylar hem raketalaryň umumyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny bellediler. Eýran öz raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmek üçin niýetlenmeýänligini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmaga taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü terasynda 29-njy martda içeri işler ministri Chaudhry Nisar Alihan protestçilerin oturup geçiren demonstrasiyasını bet etmedik yağdayında hükümetin onlara karşı güç olanıp bilecektiğini duydurdu. Han harekete tayyar 7000 adamlık hopsuluk güçlerinin hükümetin tavşırağına karşıyanlığına etti. Pakistan'ın Tahrik adlı sünni topurunun 10,000 çemesi İslamçı 27. Mart'ta İslamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin atılıp öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011. Yılı Pakistan'ın dine dil yetirmek varada daki kanunu reformirlemenin tarafında çıkış eden hakim Salman Tasiri öldürmekte günahlı tapılıp cezalandırılıp de şeride protestçiler canına kast edilen hakimin gorap çıkış eden tosaklıktaki Hristiyan dinanın ölümünü talep ederler hükümet protestçilerin taleplarını berza etmekten yüz övürer. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon, ähli yurtlary 2018-njy ýyla çenli 500,000 Siriýaly bozgunyny yerleştirmek meselesine gatnaşmaga we raýdaşlyk görkezmäge çağırdy. Han bu beýanamy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň 30-njy martda Jenewada ministrler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly adamdan 250,000 adam wepat boldy we 500,000 bozgun ýurdun daşyny çykdy. Jenewadaky maslahatdan öň fevral aýynda Londonda geçirilen konferensiýada dünýä ýurtlary 2-nji jahan uruşundan soňky döwürde dünýä derejesinde iň uly göçüşlügi düzgünleşdirmek meselesine 11 milliard dollar möçürde pul kömegini wada berdiler. Orsiýet Eýranyň ýakynda amala aşyran raketa sinagynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýasyny bozmaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň üç ýurdy ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, Eýranyň raketa sinaglary sebäpli Tehran babatynda çäre görmäge çagyrdylar. Bu ýurtlar Eýranyň sinan raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny aýdýarlar. Olar raketa sinaglarynyň Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara laýlaşyk Ýaňy baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini bellerler. Moskwa munyň bilen radylaşmaýar. Rezolýusiýa sinaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýwanlanmazlygy boýunça departamentiniň müdiri Mihail Ulyanowyň sözünden citata getirýär. Eýran mart aýynda Sinan, Şahap 3 we Kuam 1 raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň резолюциясында агзалманлыгын белгилер. Түркменстанның йығынды командасы футбол ойыншы дүния чемпионатының Орсетті ой Азияды FIFA 2018 бәстершілігіна ғатнашма орында сайлама бәстершілігінің чәгінде 29 мартты. Хиндистан үлен дұғышығында 2-1 хасап білін ұтты, ема дүния чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан, жеме 13 бал топлап, таблицада 3-ші сетірді ерлештірілді, 1-ші сетірді Иран, 2-ші сетірді Аман. Yerleşer Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın futbolçuları 29 Mart'ta Hindistan'ın Jawaharlal Nehru Stadyonu'nda duşuştular. Tapkırların yarışların çeyreğinde 39 sayılı futbol komandasının katnaşmasında cemi 150 duşuk geçirildi.